Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές, δραμηνές και δραμηνούς. Μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε με υγεία.
Δεν ξέρω, επειδή επιχείρησα πολλές φορές να σας πάρω τηλέφωνο πριν, αλλά μιλούσατε συνεχώς. Μήπως μιλούσατε με τον κύριο Ανδρουλάκη, μήπως τον πήρατε τηλέφωνο για να του δώσετε συγχαρητήρια ή το κάνατε αυτό εχθές?
Με όλη την ειλικρίνεια που με διακατέχει, θα σας πω ότι όχι, δεν έχω πάρει ακόμα τηλέφωνο, ούτε δέχτηκα τηλέφωνο. Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και με τον Χάρη τον Δούκα επικοινώνησα το Σάββατο το απόγευμα για να τους επιδώ καλή επιτυχία και να τους συγχαρώ για τον αγώνα που δώσανε. Το ίδιο είχα πράξει και με τους υπόλοιπους υποψηφίους την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να χαντζωνόμαστε πάνω σε έναν άνθρωπο. Με τη δουλειά καταφέρνουμε πολλά, όχι με το να τάζουμε και να μας τάζουν.
Τώρα, κύριε Βουλευτά, εσείς έχετε δύο λόγους για να είστε ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα. Ο ένας λόγος είναι ότι φαίνεται πως μετά από όλη αυτή τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει ενωμένο, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης, τον οποίο εσείς δημοσίως στηρίζετε και στηρίζετε ακόμη, έτσι δεν είναι?
Είμαι χαρούμενος γιατί από αυτή τη διαδικασία κερδισμένοι θεωρώ ότι θα βγουν οι πολίτες, γιατί από σήμερα και μετά πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι στην κοινωνία, να ακούσουμε τον κόσμο. Το λέω συνέχεια, ο κόσμος έχει ανάγκη στο να τον ακούσεις, να σου πει τα προβλήματά του, να σου πει και τις λύσεις. Οι φορείς μπορούν να προτείνουν λύσεις. Αυτό έχουμε να κάνουμε, γι' αυτό είμαι και χαρούμενος. Mm-hmm. Από την άλλη, ναι, στήριξα και ψήφισα, συγγνώμη, τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2017 και το 2021, όπως έπραξα και τώρα. Νομίζω ότι η συμπεριφορά μου απέναντι σε όλους τους δραμηνούς ήταν άψογη. Αν πίκρανα κανέναν, αν νομίζει ότι έκανα κάτι λάθος, ζητώ συγγνώμη, δεν το είχα σκοπό, γιατί για μένα προείχε η φιλία που έχουμε μεταξύ μας, γιατί η επόμενη μέρα θα μας βρει όλους μαζί στη Δράμα. Δεν χωράνε αντιπαλότητες, ούτε στη Δράμα ούτε στην Ελλάδα.
Κύριε Βουλευτά, το σίγουρο πάντως είναι ότι για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ και να καταστεί κόμμα εξουσίας και να μπορέσει να διεκδικήσει την κυβέρνηση, χρειάζονται τομές, χρειάζονται αλλαγές. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίσει ο κύριος Ανδρουλάκης την πορεία που είχε κατά το παρελθόν. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και από, ως συμπέρασμα από τις εκλογές, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ο πρόεδρος να καλέσει τους υποψηφίους προέδρους, ώστε να υπάρχει η ενότητα που λέμε, να μην είναι μόνο στα λόγια. Θα πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση των τομέων ευθύνης, αναδιοργάνωση των τομέων στην κοινοβουλευτική ομάδα, mm-hmm. και οπωσδήποτε αναδιοργάνωση νομαρχιακές, γιατί οι νομαρχιακές επιτροπές την εποχή που στήθηκαν λάθος.
Μάλιστα.
Οπότε πρέπει να πάμε ξανά σε νομαρχιακές. Η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ αποτελείται από 9 άτομα.
Ναι.
Και βλέπουμε ενεργά 3-4 και τους ευχαριστώ δημοσίως. Δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τραβάνε κουπί. Ξέρουν ποιοι είναι. Mm-hmm. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε αναδιοργάνωση των νομαρχιακών, να έρθουν νέοι άνθρωποι, νέα μυαλά, νέες ιδέες, να βγούμε στην κοινωνία για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο. Δύσκολες εποχές έρχονται. Και αυτό το ΠΑΣΟΚ θα το καταφέρει μόνο άμα φέρει νέους ανθρώπους μέσα. Γιατί το λέω και θα το ξαναπώ. Οι νομαρχιακές επιτροπές είναι το εργαλείο του βουλευτή για να δουλέψει στη Δράμα.
Μάλιστα.
Δεν πρέπει ο βουλευτής να χρησιμοποιεί την νομαρχιακή για ψηφοδηρικούς λόγους. Η νομαρχιακή στην κοινωνία και χρησιμοποιεί το βουλευτή για να λύνει τα προβλήματα του τόπου.
Mm-hmm. Κύριε
Αν το καταλάβουμε αυτό, ο τόπος μας θα πάει καλά.
Κύριε Βουλευτά, εχθές έκανε μια πολύ έτσι κέρια δήλωση και πολύ σοβαρή και αξιόλογη το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην κοινωνία με ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό αιχμή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά όμως η δήλωσή του αυτή σχολιάστηκε τουλάχιστον σε όλα τα πάνελ που είδα στους τηλεοπτικούς σταθμούς εχθές. Σχολιάστηκε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά. Συμφωνείτε?
Δεν θα διαφωνήσω. Εκεί που θα διαφωνήσω είναι παρακολουθεί κανένας το τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης και η κοινοβουλευτική του ομάδα τον τελευταίο χρόνο στη Βουλή. Ρεαλιστική πρόταση δεν ήταν η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης που δεν εξακουστήκαμε? Ρεαλιστική πρόταση δεν ήταν να ανέβει το όριο που εγώ με την κοινοβουλευτική ομάδα προτείναμε για το πρόγραμμα σπίτι μου να ανέβει το ηλικιακό όριο όταν ήταν στα 40 και μετά από δικές μας πιέσεις, μετά από ένα χρόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έκανε 50 έτη. Ρεαλιστική πρόταση δεν ήταν στο να βγουν και να επιδοτηθούν κατοικίες για να μπορέσουμε να, είμαστε, το, να είναι ανταγωνιστική η αγορά σε αυτή την τρελή αύξηση των ενοικίων. Δεν κατάλαβα. Mm-hmm. Κρίνουμε έπειτα από εκλογές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να είμαστε μια γροθιά απέναντι στην κυρίες, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μια γροθιά απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη.
Μάλιστα.
Και αν ήταν ο κύριος Δούκας ακριβώς το ίδιο θα έλεγα. Mm-hmm. Το Πασόκ ήταν εδώ. Δεν ακουγόταν. Γιατί δεν ακουγόταν? Για ένας λόγος είναι ότι δεν παίζανε τα κανάλια, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, τα κεντρικά κανάλια δεν παίζανε τις προτάσεις του Πασόκ, δημιουργούσαν μόνο πρόβλημα. Υπήρχε εσωτερικό πρόβλημα, θέλω να πιστεύω ότι το λύσαμε. Όσο πιο γρήγορα γίνει η αναδιοργάνωση του κόμματος, τόσο πιο γρήγορα θα λυθούν όλα τα προβλήματα.
Μάλιστα.
Και ας μην κοιτάει ο καθένας να πάρει μια θέση και να μιλάει εκ του ασφαλούς. Mm-hmm. Ρεαλισμός σημαίνει να είμαι μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν δεν είσαι μέσα στην κοινωνία, δεν είσαι και ρεαλιστής.